No joo, aloitellaan, että eilen aloiteltiin tiedostoista ja sitten tehtiin niitä vipeltimiä siellä. Katsotaan tänään niitä tiedostoja lisää, eli se tiedoston kirjoittaminen jää käymättä läpi ja sitten siihen dynaamisuuteen liittyen katsotaan, että miten linkitetty lista tehdään itse ja tokihan sillä Javassa on se linkitetty lista, mitä voi käyttää niin kuin valmiina tietorakenteena, mutta se on hyvä tietää, mitä takana tapahtuu. Ja sitten vilastaa vielä uudestaan se, että mitä se tarkoitti sillä meidän harjoitustyössä se tiedostojen käsittely. Paikalla oli olle ja videokatsojille, niin muistakaa kunnolla keskittyä siihen viime kerran demo tehtävä 1-2. Eli jos ette sitä itse onnistunut tekemään, niin treenatkaa sitä niin kauan vaikka debukkerin kanssa, että ymmärrätte sen täysin, että Sen ymmärtäminen on kyllä edellytys sille, että se oma harjoitustyön pystyy tekemään. Eli se varmaan tähän kohtaan niin kuin tietysti se tärkein demotehtävä, että tuossa kiertääkin laput niistä eilisistä mallinvastauksista, jos joku ei niitä eilen saanut. Mutta aloitetaan tuosta tiedostoon kirjoittamisesta, eli menkää tänne luento 18 sivulle Timissä, niin saatte noita koodeja tuossa. Eli näyttöhän me osataan jo ihan ensimmäisestä ohmasta, mitä ollaan tehty ohmointi ykkösellä asti tulostaa. Eli jos mä haluaisin vaikka tehdä ohma, mikä tulostaa kertotaulun nyt ja surkeasti vain vitosen kertotaulun, niin sehän oli suurin piirtein silleen, että vipeiletään luvut ykkösestä. Mä en ole kyllä ihan varma, miksi mä menen nollasta, että normaali kertotaulussahan on ykkönen tuolla ekana. Vipeiletään nuo luvut ykkösestä kymppiin läpi ja sitten tulostetaan aina se luku ja meidän kerroin ja sitten se kertolaskun tulos. Ja sitten jos me halutaan niitä nätisti muotoilla sillä tavalla, että tätä 10 on yhtä levää kuin 9, niin tulostetaan tuo ensimmäinen luku prosentti 2D-formaatilla, eli että kahden kokoiseen reikään kokonaisluku, eli D tarkoitti tässä C-formatoinnissa kokonaislukua. No sitten, koska tuo kerro on aina samaan kokoon, että jos se sattuisi olla isompi kuin yksi leveä, niin tuo sitten tekee sitä niin leveän kuin tarvitaan, mutta se on sitten nätisti kaikissa yhtä leveä. Ja sitten se lopputuloshan saattaa nyt olla kympin kertotaulun tapauksessa kolmenumeroinen, niin tulostetaan se sitten kolmella numerolla. Eli nythän meillä on ohma, mikä tulostaa näyttöön. Ja sitten jos me tehdään tästä jarritiedosto, eli otetaan se file export sieltä ja tehdään sitten tästä ajettava jarritiedosto, niin silloinhan me se sama voidaan ajaa tältä komentoriviltä sanomalla, että ajetaan se jarritiedosto, ja silloinhan se tulostaa sen saman kertotaulun, paitsi nyt nollasta alkaen, koska mä en sitä jarria tehnyt uudestaan tuon äskeisen muutoksen jälkeen, eli jos me sitä jarria tehessä tehtiin sinne myös tämä ant-skripti jollekin nimelle, niin siitähän mä voisin sitten se ant-skripti ajaa uudestaan, niin ei tarvii uudestaan tehdä sitä eksporttia, ja nyt mulla on se, mikä tulostaa sen sitten näyttöön ykkösestä alkaa sen kertotaulun. Eli ton takia meillä oli se prosentti 2D, että pysyy tuo kertomerkki koko ajan linjassa. No niin, jos mä tämän haluan tiedostoon, niin helpoinhan tästä on tehdä ohma, mikä tulostaa tämän tiedostoon. Että silloin kun se ajetaan, niin sanotaan, että tämä menee vaikka tiedostoon A.A. Ja nythän siihen ei mitään tulostu näyttöön, koska mä sanoin, että kaikki mikä tulee näyttöön, niin menee sinne tiedostoon A.A. Eli nythän mulla on tänne tullut tiedosto A.A, missä on se sama data. Ja jos mä haluan sinne olemassa olevan tiedoston perään laittaa, niin silloin mä voin sanoa kaksiväkäistä tuohon. Eli kaksiväkäistä tarkoittaa, että suunnataan tuommoisen tiedoston perään, jos se on olemassa. Jos semmoista ei ole olemassa, niin luodaan se tiedosto ja sitten siellä on vaan se yhden kerran. Eli nythän mulla on siellä Nythän mulla on siellä kaksi kertaa isompi A.A, missä on kaksi kertaa peräkkäin tuo kertotaulu, kun mä suuntaisin sinne äskeisen perään. Ja taas vastaavasti, jos mä pistän yhden väkäisen, niin sit siellä on vaan se yhden kerran. Eli toi on tietyssä mielessä se helpoin tapa käsitellä tiedostoja. Eli teette ohjelman, mikä tulostaa näyttöön, ja sitten suuntaatte tuloksen jonnekin. Mutta tämä nyt ei tietysti sovi semmoiseen ohjelmaan, niin kuin se kerho-ohjelma, mikä on niin kuin graafinen ohjelma, mikä joutuu tekemään paljon asioita, niin siinä tämä ei tietenkään toimi tämä ratkaisu. Mutta tämmöisissä tyypillisissä niin kuin Unix-ohjelmissa tämä on erittäin paljon käytetty tapaa, eli tyypillinen Unix-ohjelma on semmoinen, että se tulostaa näyttöön, mutta sillä harvoin tulostetaan näyttöön, vaan yleensä sen tulostamisen tarkoitus on meillä, että me suunnataan se tulos jonnekin, esimerkiksi niin kuin äsken suunnattiin tiedostoon, tai me suunnataan se tulos jollekin toiselle ohjelmalle, kuten esimerkiksi suunnattaisiin, eli tolppa tarkoittaa sitä, että tämä tulos, mikä tästä mun ohjelmasta tulee, niin yhtä aikaa käynnistetään semmoinen ohjelma, joka lukee sitä standard inputtia, ottaa sieltä rivejä, tekee niille joitakin asioita, eli yksi sikahieno ohjelma on grep, gnu, regular expression, eli jos mä haluaisin etsiä tuolta nyt vaikka semmoiset rivit, missä on nelonen tai kuutonen, niin mä voisin antaa tuohon regular expression, että siitä pitää löytyä riviltä nelonen tai kuutonen, niin silloin se rivi tulostuu. Eli grepin idea on se, että sen ne rivit tulostaa näyttöön, jotka täyttää sen regular expression hakuehon, mikä siihen laitettiin. Ja sitten tyypillisissä Unix-jutuissa, niin tämä suunnataan vielä jollekin toiselle ohjelmalle. Mulla on sen verran pitkä tämä prompti tässä, että tämä on taas kurja tämä, että mulla ei mahu samalle riville paljon asiaa, niin mä nyt teen tänne vaikka, että substitaan tämä nykyinen hakemisto, substitaan vaikka V-nimiseksi levyyksi. Eli nyt mä oon samassa hakemistossa, mutta sille on nimi V, niin mä pääsen pienemmällä promptilla tuossa, tai toki mä olisin sen promptin voinut vaihtaa. No niin, sitten tyypillisesti tämä putkitetaan jollekin toiselle ohjelmalle, eli tuo äskeinen tulostus oli noin, ja tyypillisesti tämä putkitetaan jollekin toiselle ohjelmalle, joka voi olla vaikka set, mikä on kanssa älyttömän hyvä ohjelma. Että jos te käytätte Windowsia, niin asentakaa ilman muuta niihin, etsikää Googlesta Windows grep ja Windows set, ja asentakaa ne omaan koneeseen, koska ne on niitä työkaluja, mitä mä niin kuin päivittäin käytän. Eli set stream editor, eli se on semmoinen, millä me voidaan tehdä tiedostoille erinäköisiä temppuja. Se tyypillisiä on S niin kuin substitute, eli mä haluaisin vaikka kaikki vitoset vaihtaa tuolla vaikka X:ksi, niin mä voisin sanoa, että vaihdetaan kaikki vitoset X:ksi. Ja jos sen pistä siihen G:tä, niin se vaihtaa joka rivillä yhden vitosen. Jos mä tuohon perään pistän vielä G niin kuin global, niin se vaihtaa joka rivillä kaikki vitoset X:ksi. Eli nyt mä olisin tehnyt ohjelma, joka tulostaa ton vitosen kertotaulu, etsii siltä ne rivit, missä on nelonen tai kutonen, ja sitten vaihtaa kaikki löytämänsä vitoset X:ksi. Ja miettikää kauanko siinä menee, jos samaan teette niin kun lähdette tekemään niin kun tyhjästä. Eli noilla kahdella grepillä ja sedillä te voitte tehdä niin kun uskomattomia asioita. Ja ne on syytä osata, jos aiotte millään tavalla nimittää itseäni niin kun alan osaajaksi tai ammattilaiseksi. Eli niitä käyttää niin kun tyypillinen ihminen niin kun koko ajan. Ja toki mä olisin nuo samat asiat voinut sanoa suoraan siihen mun kertotaulun jarrin perään, että koska se tulostaa tiedostoon, niin mä voin sen tulokset suunnata yhtä lailla sille grepille ja sanoa sinne ne hakuehot, mitkä sen tarvitsee tehdä, ja sen taas suunnata jollekin toiselle, ja lopulta ne ehkä sitten vielä suunnataan ne tulokset sitten jonnekin tiedostoon, mikä tekee, mille sitten voidaan tehdä jotakin muuta. Toki tuo grep pystyy tekemään asioita suoraan tiedostolle, ja sedikin pystyy tekemään suoraan tiedostolle, mutta tämä putkittaminen on niin kuin se yleinen tapa. Eli siinä on se tavallaan se Unixin tärkein itu on siitä, että Unix koostuu pienistä palasista. Jokainen palanen on hyvä tekemään sitä omaa hommaansa, eikä yritä tehdä yhtään muiden hommaa. Windowsin vika on siinä, että yrittää tehdä kaiken mahdollisen. Word yrittää tehdä kaiken mahdollisen. On jättiohjelma, mikä ei ole oikein enää missään kovin kätevä, kun se on turvonnut niin kuin käsistä pois. Eli ne, jotka käyttää Linuxia, niin ilman muuta pitää osata kaikki nämä komentorivin jutut, koska se on se suurin syy käyttää Linuxia. Jos ei näitä käytä, niin ei se Linux tarjoa silloin oikeastaan mitään niin merkittävää. Ja suuren osan niistä Linux-jutuista pystyy laittamaan toimimaan Windowsissa. Ja toki, koska Mac pohjautuu Unixiin, niin siellähän nämä on luonnostaan kaikki, kaikki paikallaan, kunhan muistatte käyttää sitä komentoriviä. Okei, mutta meidän asia oli se, että miten me tehdään ohjelma suoraan, joka tulostaa tiedostoa. Eli nyt mulla on ohjelma, joka tulostaa näyttöön. Ja silloin eilenhän mä sitten opiskeltiin sitä, että jos mä haluan tiedostojen kanssa puuhata jotakin, niin mun pitää avata se tiedosto. Ja niitä tiedostoja avaamisia oli useita eri tapoja. Ja sitten semmoinen perussimppeli tiedosto oli semmoinen, mikä osaa suurin piirtein esimerkiksi lukea yhden tavun tiedostosta. Ja se on aika hidasta, jos me ruvetaan, tai niin kuin meidän kannalta kömpelö, jos me luetaan sieltä tavu kerrallaan niitä asioita. Oikeasti se ei mene sillä tavalla, että se lukee tavu kerrallaan, vaikka me käytettäisiin semmoista huonoa striimiä, vaan oikeasti se lukee sieltä aina ison lohkon kerralla sieltä levyltä, mutta antaa sitten eteenpäin meille yhden tavun. Eli se puskuroi sitä tietoa, ja sitten kun me pyydetään seuraava tavu, niin se ottaa sen valmiiksi sitten sieltä puskuristaan. Ja sitten näitä puskureita voi olla vielä monella tasolla, että niitä puskureita voi olla, kun eilen oli ne levyt kiertämässä, niin niitä puskureita voi olla siellä levyn piirikortilla, eli se ei välttämättä kaikkea, mitä se lukee dataa, niin tarvitse lukea sieltä levyltä asti, vaan jos se on sen koko kierroksen pyörähtänyt ympäri, niin se saattaa olla sen kierroksen sisältö jo siellä omassa puskurissa, ja sitten kun se käyttöjärjestelmä pyytää sitä levyltä lukemaan, niin se onkin siellä valmiina olemassa. Eli joskus samaa tiedostoa lukissa, niin toinen lukeminen saattaa tulla niin kuin silmänräpäyksessä, ja se ensimmäinen voi kestää pitkänkin aikaa, kun se käy sen sieltä oikeasta levyltä hakemassa. Mutta niistä asioistahan meidän ei onneksi tarvinnut välittää, että siksi meillä oli käyttöjärjestelmä, että saadaan keskittyä vaan siihen, että pyydetään sieltä dataa. No jos mä haluan kirjoittaa tiedoston, niin silloin mä avaan, laitetaan tuonne nyt vaikka string-tiedoston nimi on vaikkapa nytten niin kuin kertotaulu.txt. Noin. Jos mä haluan kirjoittaa tiedostoa, niin periaatteessa ohjelma, mikä mulla luki tiedostoa, nyt puuttuu yksi sulku sieltä vielä. Lukitiedosto, niin se kelpaa meille semmoisena, mä pistän hetkeksi tuohon, että tämä heittää poikkeuksen, tämä mun pääohjelma, niin se pysyy hetken aikaa nätimmän näköisenä, mistä se vielä uikuttaa, mä en käytä tuota. Eli periaatteessa, jos te haluatte tehdä ohjelma, mikä kirjoittaa tiedoston, niin te teette ihan samaa asiaa, mitä ennenkin. Sen sijaan, että te pistätte system outtiin sen, niin te avaatte yhden tietovirran sinne tiedostoon, mihin te haluatte kirjoittaa. Ja sitten ne system outit korvataan sitten sillä tiedosto-oliolla. Niin nyt mulla on tässä periaatteessa ohjelma, joka kirjoittaa tiedostoon, mutta tämä on tosi pahasti väärin nyt. Eli nyt ei kannata iloita vielä, että tämä on hyvä, mutta tämä nyt toimii. Eli nyt jos mä ajan tämän, niin mitähän tämä ei tulosta näyttöön, mutta mulle on syntynyt tänne levylle nyt tuo taulu.txt, mikä on ihan samanlainen kuin se mun äskeinen tuloste oli. Noniin, eli sitten kun mä joskus näen niitä teidän näyttöjä, mitä teillä tai tuolla mikroluokassa tai muuta, kun te teette, niin teillä on säälittävän paljon näitä keltaisia kolmioita siellä, ja sitten ihmetellään, että ei toimi. Niin muistakaa, että nämä keltaiset kolmiot, niin jokainen tulee jostakin syystä. Eli niitä ei saa jättää sinne, että teidän demotehtävät on täynnä niitä, ja sitten ihmetellään, että miksi ei toimi. Niin se asenne pitää olla semmoinen, että teillä ei ikinä saa olla yhtään siellä keltaista kolmiota. Jos teillä on vanha demo siellä, mitä ette saa millään toimimaan niitä kolmiota pois, niin tehkää edes se, että sulkekaa se projekti sieltä häiritsemästä. Et siinä tilanteessa, missä te ajatte, niin teillä ei saa olla yhtään varoitusta, koska siellä on semmoisia varoituksia, jotka oikeasti tarkoittaa pahaa asiaa. Ja tässäkin tapauksessa mulla on täällä yksi varoitus, jota on otettava nyt tosissaan. Eli tämä sanoo mulle, että sä et ole koskaan sulkenut tätä resurssia. Ja sehän on totta, mutta puuttuu täältä se close-lause. Ja nyt naapurin poikahan sitten viksunaa sanoo, että kirjoitan tänne se f.close loppuun. Niin homma on hoidettu. Mutta ei se poista näin keltaista varoitusta tuosta. Koska ongelma on se, että kukaan ei voi tietää, sattuisiko tässä kohti tulemaan joku poikkeus, jonka takia, kun mulla lukee täällä tämä trous, niin tämä lentää ulos täältä mun pääohjelmasta, ja se sulkeminen jää tekemättä. Eli teillä ei saisi millään tavalla päästä tulemaan sinne reittiin, millä ne resurssit, mitkä te olette varannut, eli tässä tapauksessa tämä print stream on resurssi, että se jäisi sieltä sulkematta. Ja tämä close voi jäädä tekemättä, jos tässä tulee poikkeus. No, miten tuossa kohti voisi olla poikkeus? Niin siinä voisi olla poikkeus esimerkiksi, jos te laittaisitte tuohon uspitikulla olevan tiedoston nimeen. Ja samalla, kun se alkaa sinne kirjoittamaan, niin sitten ottaisitte se uspitikun siltä pois sillä tavalla, että se tämä rivi ehditään tehdä, eli se tiedosto ehditään avata sinne levylle. Mutta sitten, kun se on sinne kirjoittamassa, niin siinä ei olekaan enää sitä mediaa, mihin se ollaan tekemässä. Toki tämä vaatii niin kuin sikanopea olla, että jos se haluaa oikeasti tehdä, niin tuohon kannattaa pistää joku miljardikokoinen tiedosto, että se tehitte sen tekemään. Lerpuilla tämä onnistui helposti aikanaan, että siinä ei ollut mitään ongelmaa. Se lerppu kirjoitti niin hitaasti, että sen otti hyvinkin ottaa pois kesken peliin. Ja erityisesti kirjoitettavien tiedostojen tapauksessa, niin se on paha juttu, jos emme sitä tehdä, sitä sulkemista, koska taas sen levyn säästämiseksi sinne ei kirjoiteta joka tavua erikseen sinne levylle, vaan se tehdään puskuroidista, eli ensiksi ne tavut menee jonnekin puskuriin, ja sitten kun sitä dataa on tullut riittävästi sinne, niin sitten se puskuri välillä tyhjennetään sinne levylle. Ja jos se tiedosto on pieni, niin sitä puskuria ei välttämättä tyhjennetä sitten levylle ollenkaan, ennen kuin tehdään tämä close siitä. Eli teille voi jäädä niin kuin keskeneräisiä tiedostoja, jos tuo close jää tekemättä. Eli se on pakko sinne saada aikaiseksi. Ja eilenhän me katsottiin, että me voidaan pistää tähän nyt sitten try-lause ja sitten sen finali-osa on tämä close. Ja siellä on se toinen esimerkki siellä luentosivuilla, en mä sitä viitti avata, mutta siellä on se toinen esimerkki siitä, mutta se nykyaikainen tapa Java 7 jälkeen, siksi tämän nimi on kertotaulu 7, että Java 7 myötä sinne tuli sitten tämä try-with-lause, mikä toimi sillä tavalla, että me laitetaan nämä resurssien avaamiset try jälkeen kaarisulkuihin ja sitten laitetaan aaltosulut sinne. Ja nyt me ei tarvitse mitään closea tehdä siellä, koska tämä try pitää huolen siitä, että nämä resurssit, mitkä tässä on syntynyt, niin kun tästä lohkosta poistutaan, niin ne resurssit tulee varmasti vapautettua. Ja tiedoston tapauksessa vapauttaminen tarkoittaa sitä, että jos siellä on puskurissa olevaa dataa, niin se suljetaan, laitetaan sinne levylle ja sitten lisäksi vielä ilmoitetaan sinne levylle, että tämä tiedosto on nyt vapaa muillekin. Eli erityisesti kirjoittamista varten, niin kuin tässä avataan tämä file output striimi, niin kirjoittamista varten olevat tiedostot, niitä ei ole kenenkään käytössä ennen kuin se tiedosto on vapautettu sieltä. Eli se varaa sen nimen nyt käyttöön ja sitä ei voi niin kuin yhtä aikaa lukea. Periaatteessa voitte demonstroida sillä tavalla, että laitatte tänne jonkunnäköisen pausen, millä tämä pysähtyy tämä ohjelma tänne ennen tänne loppusulkuun tulemista, niin se tiedosto ei ole selvä vielä välttämättä kunnossa. Okei, tämä kirjoittaminenkin on vähän tässä kurjan näköinen, eli ensiksi me ollaan avattu sinne tämä file output striimi, ja tämä on samanlainen kuin se lukemistakin varten oleva, että tämä kirjoittaa sen suurin piirtein tavun kerrallaan. Eli että me voitaisiin tehdä sinne kokonaisen rivin tulostaminen, niin meidän pitäisi itse tehdä silmukka, mikä kirjaan kerralla kirjoittaa asioita tuonne output striimiin. Ja se tuntuu vähän kurjalta nykypäivänä, että se pitäisi niin tehdä, niin sen takia me sitten laitetaan siihen toinen luokka, eli tämä print striimi, ja tämä print striimi osaa sitten ne temput, mitä me ollaan totuttu käyttämään tuolla system outissa, eli print f, print line ja muuta, mikä kirjoittaa enemmän sinne kerralla asioita. Eli se toimii taas sillä tavalla, että kun mä sanon tälle file outputille, joka on tyyppiä print striimi, mä sanon sille, että print vaan jotakin, niin tämä print striimi muodostaa sen merkkijonon, mitä me halutaan sinne printata, ja sen jälkeen se print striimi sitten yksitellen antaa niitä tavuja sinne file output striimille, joka tuohon oli laitettu. Eli toiminta on tasan samanlainen kuin eilen siinä mäkihyppytehtävässä, eli siinä on niin kuin monta luokkaa, mikä kommunikoi keskenään ja antaa niitä asioita niin kuin jonkun toisen tehtäväksi. Eli print stream ei osaa oikeasti tulostaa mitään, mutta jos sillä on käytettävissä joku tietovirta, niin se osaa sinne tietovirtaan nakella niitä tavuja mun puolesta yksi kerrallaan. Eli tässä nyt on periaatteessa simppelejä ohjelma, joka tulostaa tiedostoon. Ja nyt jos mä teen siitä sen sillä unscriptillä, ajan uuden jarritiedoston, niin nythän tämä mun ohjelma ei enää mitään tulosta näyttöön, koska se tekee sen aina sen tiedoston taulu.txt siellä. Paitsi mulla oli nyt tuon unohtunut näköjään viime vuoden luentojen jälkeen TRUE-parametri, mikä tarkoittaa sitä, että tämä output-striimi avataan sillä tavalla, että jos se on jo olemassa, niin me ei luoda uutta tiedostoa, vaan kirjoitetaan se entisen tiedoston päälle. Eli nyt jos mä ajan tämän ohjelman uudestaan, niin silloin mulla on siellä jo 3 kertaa se kertotaulu. Eli se oli 130 tavua, oli se yhden kertotaulun kokoinen, nyt se on 3 kertaa, koska se on niin sanottu append-mode. Eli näette tuosta kommentista, että tuo, no eipä tuossa kommentissa nähnytkään mitään, se pitää mennä katsomaan sieltä oikeasta dokumentaatiosta sitten. Java 9 file output stream ja sen avaamisesta, niin sieltä näette, että tämä mahdollinen muodostajan toinen parametri on append, eli se tarkoittaa sitä, että jos on tosi, niin sitten se appendoi, eli laittaa olemassa olevan tiedoston perään. Ja kumpaako siinä kuuluu käyttää, niin sehän riippuu sitten siitä, että mitä te haluatte tehdä. Eli tyypillinen tuommoinen, missä me halutaan oikeasti kirjoittaa tiedoston perään, niin on kaikki tämmöiset logityyppiset asiat. Eli hyvä ohjelma tekee aina logia sitä omasta toiminnasta, että sieltä näkyy kaikki, mitä sen ohjelman aikana on tapahtunut. Esimerkiksi Korpissa silloin, kun mä olin vielä tekemässä sitä aktiivisesti, niin se teki 10 gigatavua päivässä logia. Ja jos sitä haluaa analysoida sitä logia, että mitä sillä on tapahtunut, niin siinä tarvitsee tosi hyvin niitä kreppiä ja sediä osata käyttää, että sitä 10 gigatavusta ei kukaan ihminen pysty lukemaan niin kuin yksittäisiä asioita, vaan pitää tietää, että mitä mä etin sieltä ja saada sieltä vaan muutama 10 riviä näkymään sitä logista, jota käsitellään. Eli jos mä en halua, että se kirjoittaa aina uuden, niin mä laitan tuonne tuon false ja tehdäänpä sitten se Antti-skripti uusiksi sieltä, että se tekee uuden jarrin mulle. Eli nyt kun mä ajan sen, niin se tekee aina uuden tiedosto, eli se on aina tuo 130 tavua. Ja jos mulla puuttuu tuo tiedosto siellä, niin sen jälkeen kun mä ajan sen, niin se aina tekee uudestaan sen tiedoston. Eli se tiedoston kirjoittaminen on periaatteessa helppoa, että jos te osaatte kirjoittaa näyttöön, niin te vaihdette vaan niitä näyttöön tulostamislauseita sille, että kirjoitetaan tiedostoon. No niiden tiedostojen testaaminen on himpun verran työlämpää. Ja niissä eilisissä esimerkkeissä oli sen luettavan tiedoston testaaminen. Tässä on nyt malliksi sitten se, että miten me testataan tämmöistä tiedostoa, mikä kirjoittaa, tämä ei vielä toimi tähän testiin, koska tämän oletuksena on nyt se, että tälle voitaisiin antaa parametrina se, että minkä nimiseen tiedostoon mä haluan tehdä. Eli nyt tämä aina tekee tämän tuloksen tiedostoon taulu.txt, ja se on vähän hölmö semmoinen ohma, missä mä en voi vaikuttaa siihen tiedoston nimeen. Niin, tuo kerroin voisi oikeastaan muuten olla tuolla itse kertolaskun puolella, kun se ei tavallaan kuulu tähän. Eli mä voisin sen verran muuttaa tätä ohjelmaa, että kun tänne tulee tämä arcs mukana, niin silloin jos siellä niitä arkseja on, niin otetaan se tiedoston nimi niistä argumenteista. Eli jos siellä on niitä arkseja yhtään olemassa, eli tuo pituus on enempi kuin 0, niin otetaan se tiedoston nimi siitä ensimmäisestä argumentista, ja sillä tavalla mä saan tästä nytten run s alt shift x q, en mä opi ikinä noin pitkään ulkoa. Elikkä nyt jos mä sanon del taulu.txt, eli nyt jos mä ajan sen sillä tavalla, että mulla ei ole siellä mitään nimeä, niin se tekee sen kertotaulu aina sen taulu.txt, mutta jos mä sanon tuohon perään yhden argumentin, elikkä vaikka nytten kertotaulu 5.txt, niin nyt se tekee mulle sitten kertotaulu 5.txt-nimisen tiedoston sinne, missä se kertotaulu on. Ja nyt se testaaminen on sitten sillä tavalla mielekkäämpää, että mä voin tehdä jonkun tiedoston nimen, joka on semmoinen, mikä ei pitäisi olla kenenkään. Tässä testaamisessa ongelma se, että jos mä tähän laitan tiedoston nimen, mitä joku muu sattuisi käyttämään johonkin, niin mä pilaan tässä testissä jonkun toisen tiedoston. Eli tuo tiedoston nimi pitäisi tietyssä mielessä melkein arpomalla tehdä, että se ei tule mikään kenenkään käyttämään nimi. No niin, sitten, että tässä testissä ei mikään mene pieleen, niin mä tuhoon sen olemassa olevan tiedoston, ja siellä on sitten siellä alijarrissa mulla iso kasa metodeja, mitkä on tehty oikeastaan tätä tiedostojen testaamista helpottamaan. Ja siellä on esimerkiksi nyt sitten tämmöinen vertaa-tiedostoniminen luokka, jossa on staattinen metodi tuhoa tiedosto, minne voi antaa tiedoston nimi, eli poistetaan sieltä ensiksi mahdolliset tiedostot, mitkä on olemassa, että ne ei haittaa meidän toimintaa. Ja nyt kun tämä tekee sen kertotaulun, ykkösestä vitoseen, niin mun pitää tietysti muuttaa vähän tätä testiä niin sillä tavalla, että tuollahan muuten tulee välilyönti noihin eteen, eli sen pitäisi tehdä tommonen tiedosto siitä, noin. Eli mä oon sen tiedoston nimen hommannut, tuhonnut sen tiedoston, sitten kun mulla ei tässä mitään muuta ajettavaa ole, niin mä ajan sen mainin sillä tavalla, että sinne vie argumenttina taulukko, jonka sisältä on se tiedoston nimi. Eli normaalistihan se tulee sieltä komentoriviltä se argumenttilista, niin kuin tässä tapauksessa. Mutta jos mä ajan sen täältä Javasta, niin mun pitää tehdä sinne itse merkkijonotaulukko, jossa on se tiedoston nimi. Sitten mä heitän toivomuksen, että se mikä sieltä tulee, niin pitäisi olla tämmöinen merkkijono. Se maini on ajettu, eli jos kaikki meni putkeen, niin sinne pitäisi olla syntynyt tuommoinen tiedosto. Ja sitä varten mulla on sitten tuolla vertaa-tiedostossa tuommoinen vertaa filee ja stringiä niminen staattinen metodi, jolle viedään parametrina tiedoston nimi, eli se on se filee, ja sitten merkkijono, jonka kanssa sen pitäisi olla samanlainen se tiedoston. Eli tuolla me saadaan nyt niin kuin katsottua, että onko se tullut samanlainen tiedosto. Ja sitten se on tehty tämä vertaa filee ja stringi sillä tavalla, että jos siitä tulee sama tulos, niin se palauttaa nullin. Jos ne ei ole samanlaisia se tiedoston sisältö ja tuo mun vertailumerkki on, niin sitten se kertoo sen rivin, mikä on siellä erilainen. No sitten kokeillaan vielä uudestaan pistää sinne perään se, eli jos meillä ei ole se append päällä, niin tämän hetkinen tuo testi on muuten ajettu nyt nimenomaan sitä appenditilannetta varten. Eli laitetaan tuonne se true. Eli nyt jos mä ajan uudestaan sen testini, eli sen maini ajaa uudestaan, niin nyt sen tuloksen pitäisi sisältää, sen tiedoston pitäisi sisältää kaksi kertaa tuo sama sisältö. Eli silloin se pitäisi olla nulli. Ja sitten jos tämmöinen testi ei saisi koskaan jättää mitään jälkeensä, niin poistetaan sieltä sitten ne meidän tekeleet, mitä tämä testi teki. Eli sen takia me täällä lopuksi ollaan velvollisia poistamaan tuo asia. Ja nyt mulla ei täällä projektissa on varmaan sitä JUnittia mukana, että lisätään se JUnitti sinne ensiksi sinne kirjastoon, noin, ja sitten voidaan ajaa tuohon se testi. Ja sitten sai vielä jonkun sortisen virheen sinne aikaiseksi. Eli mulla ei ole tuolla ei ole nyt näköjään mukana sitä, mistä tuo vertaatiedosto tulee, niin siksi ei tuo pelitä, eli projektiin pitää laittaa vielä se alijarri, joka mulla on melkein helpoiten laittaa, kun mä laitan tuon aliprojektin niin sinne semmoisena, mutta se alijarri toki toimisi yhtä hyvin. Ja nyt mulla on käynnissä olevia Java-ohjelmia, mä muutin tätä sisältöä niin paljon, niin ne on syytä. Oho, tuollahan ihan virhekin, kun mä tein copypasteen äsken, eli tuon viimeisen rivin jälkeen meidän pitää plussata sinne tuo rivi, eikä lopettaa tätä merkkijonoa. Noin. Eli nyt se antaa meille, että ero on rivissä 1 ja 1. Eli sieltä pitäisi tulla, saako se tuosta otettua kopyy, niin voi katsoa se jossakin editorissa, missä näkee. Näkee, kun ei mennä tuohon mahtua. Eli toisessa on niin kuin 3 välilyöntiä ja toisessa on 2 välilyöntiä. Eli kun mä tuossa tulostan niitä, niin mä tulostan on-merkin jälkeen 1 välilyönnin ja sitten prosentti 3D, eli tämä mun testimerkki on, onhan pitäisi olla samanlainen, että jos tänne tulee se 100 mittainen, niin sen jälkeen on 1 välilyönti tuossa, eli tuo testi ei ole ihan samalta vuosisadalta kuin oli tuo toteutus. Eli nyt mä saan sitä vihreitä. Eli tuossa näette, että millä tavalla se ilmaisee sen eroon. Eli jos se tiedosto ei vastaa sitä meidän testimerkkiin, niin se kertoo se, että ensimmäisen rivin, joka niissä on erilainen. Ja sitten meidän pitää miettiä, että miksi ne on erilaisia ne tietyt rivit siellä. Eli en mä sano, että tämä tiedostojen testaaminen on kivaa, mutta näillä vertaatiedostojutuilla sen pikkasen helpottuu siitä, mitä se on niin kuin lähtökohtaisesti. Okei, siitä kysyttävä. Eli onko tiedoston kirjoittamisesta? Ja nämä nyt voi tehdä jollakin muullakin, eli näitä striimejä on tosiaan useita erilaisia siellä, että sieltä on turha sanoa, että joku on se oikeampi kuin joku toinen. Että mulla voi olla jossain toisessa ohjelmassa käytetty jotain toista, mutta perusajatus on sama. Mutta että periaatteessa se ei ole iso homma. Iso homma niin kuin muuttaa semmoinen ohjelma, mikä tulostaa, niin semmoiseksi, mikä tekee sen vastaavan asian tiedostoon. Ja joskus riittää se, että sitä ohjelmaa ei muuta yhtään, vaan suuntaa sen tuloksen. No sitten toki oikeasti ei tätä pääohjelmaa kannata päästää heittämään poikkeusta, vaan tämän kaveriksi me laitetaan sitten toi, että mieluummin kun päästetään se sieltä pääohjelmasta se tieto pihalle, niin kätsätään se mahdollinen virhe ja kerrotaan siinä sitten, mitä siellä tapahtui. Ja sitten me ei tietenkään enää kommentoida tuolla pääohjelmassa, että se heittää poikkeuksen, koska se ei pitäisi enää heittää poikkeusta. Joo. Tiedoston kirjoittamisesta. Katsotaan siitä harkkatyöstä pikkasen sitä, että miten siellä on ne tiedostoon kirjoitettu. Ai niin, muistakaa sitten ensi maanantaina niin ottaa kaikki ne vehkeet mukaan. Eli pidetään ensi maanantai-luento pelkästään semmoisena kertausluentona, missä kysellään teiltä koko ajan. Ja kansi videokatsojienkin tulla paikalle, jos pääsee, että voi itse olla vastailemassa ne kysymyksiä ja näkee se oman tasonsa. Ja tulkaa kympältä jo tänne, että ehittäisi pistää vehkeet pystyyn ja aloittaa se homma ajoissa. Joo, eli HT5 katsottiinkin eilen, että miten se meni, eli idea oli se, että se vaan käy esimerkiksi harrastuksiin hakissa, niin se käy esimerkiksi kyselemässä sieltä harrastuksista, että läpi ne kaikki harrastukset, onko tämä se harrastus, mikä kiinnostaa, ja lisäät ne kaikki sinne listaan, ja sitten palautti sen listan, eli siinä oli suurin piirtein se yhteistyö siinä, mutta nyt tässä HT6-vaiheessa, niin jos katsotaan tiedostoon kirjoittamista, niin jos lähdetään sieltä kerhon perspektiivistä siihen tiedostoon kirjoittamiseen, niin tallenna tiedostoon, niin kerhon perspektiivistä me yritetään sanoa sille, kerhossa oli 2 attribuuttia, jäsenet ja harrastukset, niin kerho sanoo sille jäsenistölle, että tallenna itsesi. Ja sen takia, että jos siellä tulee joku poikkeus, niin ei vielä lähetä kotia, vaan kyllähän se käyttäjä on tyytyväisempi, että sinä edes jotain saataisiin talteen, kuin että ei mitään saada talteen. Eli tämä kirjoittaminen toimii eri tavalla siinä mielessä kuin lukeminen, että nyt kun sinne on suurella vaivalla lisätty jäseniä ja harrastuksia, niin jos tämä jäsenien lisääminen ei onnistu, niin yritetään silti edes noita harrastuksia, että jos edes ne menisi sinne sitten, niin sitten se ei ole tietysti kunnossa se homma, mutta siinä voi sitten käsi yrittää korjata sitä, mitä pystyy korjaamaan, jos ne harrastukset menisi sinne jemmaan. Eli yritetään jäseniä tallentaa, otetaan sieltä mahdollinen virhe kopiiksi, yritetään harrastuksia tallentaa, otetaan mahdollinen virhe kopiiksi, ja sitten jos ei tullut mitään virhettä, niin ollaan tosi onnellisia, mutta jos tuonne virheeseen on päässyt kerääntymään jotakin, niin sitten heitetään poikkeusta, kyllä meillä tapahtui täällä virhe, mutta jompikumpi saattaa olla mennyt kunnolla. Tosin aika todennäköistä on, että jos tämä jäsenet ei tallennu, niin todennäköisesti tämä harrastuksetkaan ei tallennu, koska todennäköisin syy, miksi ne ei tallentus, olisi se, että siellä on se media umpi täynnä, tai sitä mediaa ei ole olemassa, minne me yritetään tallentaa, niin ei sitä voi sitä toista kaslon tallentaa. Mutta yrittänyt ei laiteta. Lukemistilanteessahan me tehtiin toisinpäin, että yritetään lukea jäsenistöä. Jos sieltä tulee poikkeus, niin lähdetään samaan tien pois, koska jos entä jäseniä voi lukea, niin emme tehdä harrastuksilla yhtään mitään, koska ei ole niitä harrastuksia, joihin ne harrastukset. Eli täällä me vaan toivotaan, että kaikki onnistuu. Jos mikä tahansa epäonnistuu, niin sitten me heitetään poikkeus, ja sitten se poikkeus otetaan jossakin kiinni siellä käyttöliittymän puolella, ja siellä sitten näytetään joku messakeboksi näyttö, että ei onnistu tämä lukeminen. No niin, mitä sitten tekee tämä vaikka jäsenet tallenna? Jäsenten lukeminen katsottiin eilen, mutta tuo jäsenten tallentaminen, niin miten se sitten toimii? Niin jäsenten tallentaminen, tallenna voi heittää säilöpoikkeuksen, niin kuin me tuossa äsken oletettiin. Ja sitten tässä on yritetty tehdä semmoinen jekku, että nyt esimerkiksi mä ajan uudestaan tämän mun kertolaskun täällä, niin multahan menee pilalle tämä vanha kertolasku 5TXT. Jos mä haluaisin säilyttää tuon vanhan kertolasku 5TXT tuolla, niin siinähän oikeastaan fiksu homma ennen tämän uudestaan ajamista olisi, että mä tekisin täällä vaikka, että riineimataan tuo kerto 5TXT joskus vanhaksi kertolaskuksi. Joskus ne menee nimelle back, niin kuin backup. Eli riineimataan tuo vanha tuommoiselle nimelle. Eli nyt mulla ei ole siellä kerto 5TXT, ja nyt kun mä ajan tämän ohjelmani uudestaan, niin nythän se tuottaa sinne mulle sitten uuden kertolasku 5TXT. Eli tällä tavalla niin kuin hätätilassa, jos tämä uusi tallennus olisi huonompi kuin se vanha, niin mulla olisi se vanha täällä olemassa. Ja sitten joissakin entisissä käyttöjärjestelmissä, mitä käytettiin, niin se teki jopa sillä tavalla, että jokainen tallennus tuotti automaattisesti numeroituvan backupin sinne. Eli siellä oli sitten helposti 50 backuppeja, mikä oli ihan hieno idea, koska silloin pystyi palaamaan mihinkä tahansa versioon takaisin. Paitsi yhdelle kaverille kävi huonosti, kun se kirjoitti vaimonsa väitöskirjaa, ja sitten se vahingossa kirjoitti sitten, että delete se oikea tiedosto. Mitään hätähän ei olisi ollut, jos se delete se oikea tiedosto, koska sillä oli 50 backuppeja siellä, mutta sitten se jostakin syystä oli oppinut, että ne backupit vie tilaa, niin aina kun se antoi jonkun komennon, niin seuraavaksi se antoi komennon purke, ja se purke tarkoitti siellä käyttöjärjestelmässä, että poistetaan ne vanhat backupit, eli se antoi sen delete-komennon, ja saman tien mitä ajattelemme, sen purke, niin silloin se oli mennyt, ja se vaimo nyt ei hirveästi kiitellyt sitä siitä. Ei kai nyt ihan ero tullut, mutta en tiedä, montako kaulinta hajosi. Joo. Ja tietyssä mielessä Timhan toimii samalla tavalla. Eli esimerkiksi niin kun Timissähän jokainen tallennus, minkä mä teen, niin jää tänne. Eli mä voin palata mihinkä tahansa versioon, mistä tahansa tiedostosta, mikä Timissä on koskaan ollut, ja katsoa, mikä siellä oli. Ja sitten näen sen, mikä siellä on se muutos ollut. Eli esimerkiksi tänään yhtä tiedostoa vaan muutin, että se päivämäärä muuttuu siinä. Eli yleensä se on aika fiksua, että me tehdään niistä jonkunnäköistä versiointia, jolloin hommien mennessä pieleen, niin me voidaan palata johonkin vanhaan. Ja tässä tapauksessahan sen takia mä voin ihan hyvin antaa teille niin kuin muokkausoikeuksia noihin meidänkin tiedostoihin. Että jos te pilaatte sen, niin mä voin kyllä palata sitten siellä semmoiseen, mikä oli ehjä tiedosto. Ja täällä ei ole olemassa sitä purkekomentoa nyt just mainitusta syystä, eli tätä ei voi tyhjentää tätä historiaa millään. Okei, no onko tämä nyt näin helppoa? No, eli periaatteessaan tuo kuulostaa siltä, että aina ennen kuin mä teen sen uuden tallennuksen, niin mä riineimaisin sen vanhan tiedoston vaan sille backup-nimelle, niin silloin mä saisin tehtyä sitä sen backupin. Mutta jos mä tuhoan sieltä nuo kaikki mun kertolaskut, ja nyt mä yritän antaa sen komennon, että riineimataan se vanha, eli mulla ei ole siellä sitä tiedostoa, ja nyt jos mä yritän antaa ton riinaamaskomennon, niin silloin mulla tulee sitä virhe. Eli mullahan nyt kaksi tilannetta siinä, kun mä alan uutta tiedostoa kirjoittamaan, että voi olla, että mulla on siellä olemassa vanha tiedosto, tai voi olla, että mulla ei ole sitä vanhaa tiedostoa. Ja sen takia mä sitten aloitan tämän tiedoston tekemisen. Minne mä sen laitoin? Tuonne. Eli aloitan sen tiedoston tekemisen sillä tavalla, että mä teen ensiksi tämmöisen fileolion, mikä edustaa sitä backup-nimeä. Ai niin, ei tämä vielä ole näinkään helppoa. Joo, tässä on vielä yksi mutka matkassa. Eli nyt mulla on tuo olemassa. Nyt mulla onnistuu tuo rename helposti. Nyt mä kirjoitan uudestaan se uuden tiedoston, niin nythän mulla on olemassa sekä se uusi tiedosto että se backup-tiedosto. Mutta nyt jos mä yritän tehdä sen renamen, niin nythän se rename ei onnistu, koska mulla on olemassa se vanha backup-tiedosto. Eli niin kun mulla on eri tilanteita, mitä mulla voi olla, ja kaikkiin pitää reagoida siinä. Eli mä teen ensiksi tämmöisen file-olion, mikä edustaa sitä backup-nimeä. Eli tuolla on nyt tommoinen get-backup-nimi, mikä vaan on metodi, mikä antaa mulle sen vaikka mikä ne nimit olikaan, jäsenet.back vai mikä se nimi olikaan. Eli se vaan antaa sen nimen mulle, että sitä ei tarvitse tänne lainausmerkkeihin kirjoittaa, että se pyörii monessa kohti koodia. No niin, ja tämä file-olio ei ole mitään. Tämä file-olio on vaan otus, mikä edustaa tietyssä mielessä, että mulla voisi olla semmoinen tiedosto levyllä, mutta tällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että onko sitä tiedostoa olemassa tai ei ole. Tällä voi vaan tehdä sitten tämän nimiselle tiedostolle joitakin temppuja. Eli tämä fileen tekeminen ei vaadi mitään olemassa olevaa. Te voitte tehdä ihan minkä nimisen file-olion tahansa sinne. Semmoisenkin, mitä teillä on vaikka ö2.jotakin, vaikka teillä ei ole ö-levyä olemassa, niin se onnistuu tuossa kohti. Mutta heti kun te yritätte tehdä sille jonkun operaatio tämän file-olion läpi, niin se epäonnistuu tietysti, koska teillä ei ole sitä ö-levyä olemassa. Eli mä teen siitä backup-tiedostosta tuommoisen file-olion, ja sitten sitä itse tiedostosta teen tuommoisen file-olion. Ja sitten tuhotaan se vanha backup sieltä, koska jos en mä tuho sitä vanhaa backupia, niin mulle käy just näin. Eli aloitetaan se homma sillä, että tuhotaan se vanha backup-tiedosto sieltä, ja nyt kun se on tuhottu, niin nyt se rename onnistuu tietysti. Eli ensiksi pois se vanha backup-tiedosto, sitten riineemataan se mahdollinen nykyinen nimi sinne uudelle nimelle, ja sitten, jos siellä ei ole sitä, niin olikohan se niin onnellisesti, että tämä file-olio edes tee mitään vahinkoa siinä, että jos mulla ei ole sitä olemassa vielä yhtään tiedostoa, niin tämä ehkä ei tehnyt mitään muuta kuin palauttaa false. Eli tämä delete palauttaa kanssa true tai false sen mukaan, että onnistuiko se tekemään, että ne ei heitä poikkeusta, vaan ne palauttaa tiedon, että onnistuiko se, eli ne palauttaa siinä, että ei onnistunut. Eli jos sen haluaisi jonkun ilmoituksen siitä tehdä, niin sitten tietysti tämän voisi laittaa niin kuin ifin ehdoksi tuo, mitä tuo palautti. No sen jälkeen avataan se Printwriterin, sinne mä äsken avasin näköjään striimejä, mutta tässä mä oon avannut Writerin. Tämä Canonical Path tekee siitä tiedoston nimestä sitten semmoisen, missä on mukana kaikki se koko polku, mitä se käyttöjärjestelmä tarvitseekaan siinä olla. Ja näissä Writerissa on sama juttu kuin niissä striimeissä, että tämä FileWriter on se yksinkertainen otus, mikä osaa suurin piirtein tavuja kirjoittaa, ja sitten kun se pistetään tuon Writerin sisään, niin se osaa tehdä enempi. Mutta ne striimit on ihan hyviä, mikä oli siinä äskeisessä esimerkissä, että tämä on varmaan vanhempaa kamaa, että tämä on sen takia täällä vanhassa olemassa. No sitten mulla oli siellä tiedostoalussa kaksi ylimääräistä riviä, ja muistakaa, että näitä riviä ei saa teidän tiedostoon tulla, koska teidän suunnitelmassa ei ole niitä rivejä, ja jos ne sinne tulee, niin te olette kopioineet mun malleja, ettekä ymmärtänyt, mitä nämä rivit on. Eli teidän ohjelmassa ei ollut tarkoitus, että siellä alussa lukee sen kerhon nimi ja se alkiotaulukon koko. Mutta kun mulla sillä suunnitelmassa oli, koska mulla on se homma ollut jostakin 90-luvun alun C-ohjelmasta, se on tehnyt aina sitä samannäköistä tiedostoa, niin mä oon halunnut säilyttää se yhteensopuvuuden, että tämä osaisi vielä käsitellä niitä samoja tiedostoja, mitä osaisi se 90-luvun kurssin ohjelmat. Eli mä en halua tehdä semmoisia ohjelmia, mitkä niin kuin joka vuosi pitää asentaa ja päivittää uudestaan, vaan jos joku vanha toimii, niin minusta se saa toimia niin pitkään kuin se on mahdollista. Ja sen takia mulla on nyt vähän erilainen siinä ollut se tavoite siinä, ja siksi mulla on nämä pari riviä, mitkä mä kirjoitan sinne ensiksi, koska se mun tiedoston lukeminen luki sieltä sen koko nimen ja sitten sen koon sieltä alusta, vaikka se ei niillä tiedolla hirveästi mitään teekään tällä hetkellä. No sen jälkeen, kun se tiedosto on avattu, niin sitten vipotetaan kaikki jäsenet läpi itse. Ja mulla se onnistuu nytten For Each-ilmukalla, koska mä oon tehnyt sinne jäsenistööni, niin kuin eilen opeteltiin sen vipeltimen iteraattorin. Teidän ei ole pakko tehdä sinne iteraattoriin, niin kuin mä sanoin, mutta silloin teidän pitää sitten mennä tavalla tai toisella se teidän alkiotaulukko tässä läpi te. Eli this tarkoittaa nyt sitä itse minua olioa, eli kun minä sitä itse oliota käytän tuossa, niin se pyytää silloin siltä minä oliolta sen iteraattori, ja se iteraattori menee ne kaikki läpi te. Huomatkaa, tähän ei saa kirjoittaa alkiot tähän this-tilalle. Se periaatteessa meni sen läpi te, mutta muistakaa, että siinä alkiotaulukossa on enempi niitä alkioiden paikkoja kuin niitä todellisia alkioita. Eli se valmis iteraattori, mikä on sillä alkiotaulukolla, niin se käy sen aina siitä lukumäärästä riippumatta kaikki läpi, ja sitähän te ette halua tuossa tehdä. No sitten mä otan sieltä yhden jäsenen, pyydän sen jäsenen tuu stringiksi. Tämä harjoiteltiin jo henkilödemo-tehtävässä silloin, kun oliosta oli ensimmäisen kerran jotakin. Eli se vaan pistää ne jäsenen tiedot tolpalla erotettuna merkkijonoksi, ja se printataan sinne tiedostoon, ja kätsätään sitten mahdollisia virheitä siellä, ja heitellään niiden tilalla sitten meidän omia poikkeuksia pihalle. No sitten mulla on tässä tämmöinen jekku, mikä esimerkiksi tuolla Eclipsessäkin on. Eli huomatkaa, jos mä tein tänne pienenkin muutoksen tänne tiedostoon, niin tonnehan ilmestyy tähti. Eli tarkoittaa sitä, että nyt se tiedosto on tallentamatta. Jos mä oon sen tallentanut, niin nythän täällä edes tallentaminen ole mahdollista. Se on tyhmää tallentaa tiedosto, missä ei mitään muutoksia. Ja jos me halutaan säästää yhtään sitä meidän levyparkaa, onko se tässä sen väärti vai ei, niin se on toinen juttu. Niin mä oon tehnyt sillä tavalla, että mulla on siellä tämmöinen muutettu lippu, boolean muuttuja, joka on tosi, jos mä teen minkään muutoksen siihen dataan. Mutta jos ei siihen dataan ole tullut mitään muutoksia, niin tämä tallentaminen ei edes yritä tehdä mitään. Se lähtee saman tien pois. Ja nyt kun tämä tallentaminen on tehty, niin sitten se muuttaa tämän lipun, että nyt meillä on kaikki tallessa toistaiseksi. Eli jos mä kutsusin 3 kertaa tallenna peräkkäin, niin se ensimmäinen sen tallentaisi ja seuraavat ei tee yhtään mitään. Niin sillä tavalla nyt ei haittaa, vaikka sitä tallentamista tehtäisiin sekunnin välein siellä automaattisessa meidän ohjelmassa, koska se ei tallenna muuta kuin sitten, kun on tullut muutoksia. Eli jos haluaisi, niin voisi ihan hyvin laittaa sinne meidän ohjelmaan, että se tekee niin kuin muutaman sekunnin välein sen tallennusyrityksen. Mutta sitten pitää olla huolellinen, että tämä tallenna osaa oikein käyttää. Minkä takia se ei ota tuota tuohon etsimiseen. Ctrl-A, Ctrl-V. Eli mulla on siellä jäsenet-luokan, ja ihan harrastusluokka on sitten näiltä tiedoston käsittelyltään täsmälleen kopio tästä. Ei mitään eroa ole siellä harrastusluokan, paitsi siellä ei ole niitä kahta ylimmäistä riviä. Eli ne on täysin identtisiä ne toiminnat, vaikka se toteutus on erilainen siinä tietorakenteessa, niin se ei vaikuta tuohon toteutukseen. Eli siellä on omana attribuuttina tieto, että onko tämä jäsenistö muuttunut. Ja sitten jos mä teen esimerkiksi lisää-metodin sinne, niin sehän aiheuttaa sen, että nyt se jäsenistö on muuttunut, kun sinne tehtiin lisää. Sitten kun me luetaan tiedosto, niin sen jälkeen, kun se tiedosto on luettu, niin sen jälkeenhän se, mitä me ollaan sitä luettu, niin se on tavallaan, että nyt meillä on se nykyinen tilanne kunnossa, silloin ei ole mitään muuttunut. Sitten oli tämä tallenna, ja sitten kun se tallenna on tehty, niin se muuttunut on. Eli toistaiseksi siellä on yksi paikka, missä se muututtu laitetaan todeksi. Mutta sitten kun sinne tulee sitä käyttöliittymää, että sitä voi käyttäjä muuttaa sitä sisältöä, niin siellä ei välttämättä jäsenmäärä muutu, mutta silti voi yhden jäsenen sisältö muuttua, niin sinne tarvitaan vielä sitten semmoinen, millä voidaan ilmoittaa tänne, että hei, nyt siellä on sisältöä muuttunut. Eli tuota pitää sitten muistaa ylläpitää kunnolla. Ja nyt periaatteessa meidän käyttöliittymä voisi sitten samalla tavalla kuin tämä Eclipse tekee, niin se voisi yrittää näyttää jossakin, että onko siellä. Mulla se ei näytä sitä, mutta sinne voisi olla semmoiset, että katsottaisiin täältä, kysyttäisiin täältä, tehtäisiin get-metodi tuosta, että onko muutoksia, niin siellä voitaisiin saada selville, että pitääkö näyttää tuommoista merkkiä tuolla jossakin nurkassa tai ei. Joo, siinä lukemisessa oli joku jekku, mikä piti sanoa. Jäsenistön lukemisessa, eli tuossa on se jäsenet-iteraattori, eli tämä on täsmälleen sama kuin mikä eilen tehtiin luennolla siihen meidän luokkaan. Niin, luetiedostossa, eli tuossa tiedoston lukemisessa mulla on tämmöinen, että me luetaan sieltä se tiedostosta yksi rivi, ja sehän oli nätimpi se, eli nyt mä käytän vielä näitä vanhoja readereita siinä, ne striimit, mitä eilen käytettiin, niin ne on nätimpiä tässä. Eli mä luen sieltä tiedostosta yhden rivin. Jos en saa sitä riviä luettua, niin tämä vain loppuu. Sitten, jos sinne on joku tumppu laittanut alkuun ja loppuun välilyöntejä, niin syyään pois ne turhat välilyönnit sieltä. Ja sitten meillä oli jossakin joku sopimus, että jos se rivi alkaa puolipisteellä, niin silloin se on kommenttirivi. Mutta jos se rivi alus, jos siellä rivillä ei ole yhtään mitään, että se on tyhjä rivi, tai periaatteessa rivi, missä on hirveästi välilyöntejä, niin tämän trimmauksen jälkeen ne välilyönnit on lähtenyt pois. Eli semmoinen rivi, missä ei niin mitään, paitsi tappaja, välilyöntiä jotakin, niin se muuttuu tuon ansiosta tyhjäksi merkkijonoksi. Niin nyt mä tuossa testaan sen, että jos se rivi on tyhjä merkkijono, ja miksi mä testaan sitä noin päin, niin siihen on syysä, mikä nyt ei tässä välttämättä vaikuta, mutta jos mä testaisin, että onko rivi equals tyhjä, niin tämän kanssa voisi käydä sillä tavalla, että jos tämä rivi olisi null. Sillä tavallahan tuossa ei mulla saa käydä, että se rivi on null, koska me on lähdetty pois siitä silmukasta jo. Mutta jossakin muussa tilanteessa, niin jos tämä rivi olisi null, niin silloinhan tämä null.equals kaatuisi sitten null pointer referenssiin. Mutta kun mä kysynkin tuolta merkkijonolta tyhjä, että onko sä samanlainen kuin tuo rivi, niin silloin se ei haittaa, koska tuo rivi on null, niin se ensimmäisenä katsoo, että no eihän mä samanlainen ole kuin null. Eli tämä on tämmöinen tavallinen javaan tapa tehdä näitä testejä, että jos halutaan testata vakiomerkkijonoa vastaan, niin yleensä se tehdään näin päin sen takia, että silloin se mahdollinen null ei haittaa siinä mitään. No sitten toinen jekku, mikä tähän sisältyy, niin otetaan rivin ensimmäinen kirjain, niin tehdään, että saisi tehdä sitä, jos se rivi on tyhjä. Ja kuinka mä uskallan tehdä tuossa nyt sen rivin ensimmäisen kirjaimen ottamisen? Että miksi mä uskallan tehdä sen siinä? Sen Niin, tuossa tsekkaa se, mutta eikö se heti perään mene katsomaan tuota? Joo. Saat virtuaalisen karkin, kun mulla on niitä karkkeja. Jos mulla joskus on, niin pyydä oikea karkki. Sama kuin muut, jotka sai virtuaalisen karkin eilen. Eli jos te uskotte naapurin poikaa, joka ehdottaa, että elää turhaan tuhlaa merkkiä, laita tuohon yksi tolppamerkki, niin kyllä se toimii. Niin tämä yksi tolppamerkki tarkoittaa sitä, että nyt me lasketaan tämän lausekkeen arvo, ja riippumatta onko se tosi vai epätosi, me lasketaan tämän toisen lausekkeen arvo, ja niiden yhdistelmästä tehdään sitten se tieto, että onko tämä koko lause tosi vai ei. Ja mähän missään tapauksessa haluaa mennä tähän toiseen enää, ja sen takia ainoa järkevä tapa käyttää näitä on se, että te pidätte aina sen kaksi tolppaa, sanoo se naapurin poika teille mitä tahansa, ja ihan samasta suusta kaksi jah-merkkiä aina, sanoo se naapurin poika mitä tahansa. Eli nämä kaksi merkkiä tekee sen, että tässä tulee boolean shortcut, eli heti jos se boolean lausekkeen arvo on saatu selväksi, niin me lähdetään kotiin. Eli me ei jää pohtimaan sitten niitä seuraavia arvoja siellä. Eli nyt jos tämä lause on tosi tässä, niin silloin taiha on selvä, eli taiha on totta, jos jompikumpi on totta. Niin jos ensimmäinen on totta, niin ei meidän sitä toista kannata mennä edes laskemaan, koska se on joka tapauksessa tai tulee olemaan totta. Ja silloin tehdään continue, eli siirrytään sitten lukemaan seuraavaa riviä ja tavallaan heitetään se kommenttirivi sitä pois. Se on tosi harvoin semmoinen tilanne, milloin oikeasti halutaan molemmat suorittaa. Joissakin tietyissä harvoissa tapauksissa, missä meillä on kaksi funktiota tuossa, missä me halutaan, että molemmat funktiot käyvät varmasti kutsumassa, niin silloin me voidaan käyttää sitä yhtä merkkiä, mutta yleensä se on se kaksi. Et mä en tiedä, mistä sillä ohmointi ykkösessä jotkut oli pongannut se yhden merkin siellä ja sitten kirjoittaa, että ohmointi ykkösen ehtoja sitten yhdellä merkillä. No, tässä ei oikeasti häviäisi yhtään mitään. Eli turhaa kikkailua oikeastaan, koska tässä olisi melkein helpompi tehdä se, että kirjoittaa tuon rehellisesti kahtena iffinä. Eli kirjoittaa rehellisesti tuolla tavalla. Niin ei siinä häviä mitään. Ja silloin jokainen näkee sitä, että jos se on tyhjä rivi, niin me häivytään tai mennään seuraavaa lukemaan. Jos se on kommenttimerkki, me häivytään, mennään lukemaan seuraavaa, niin silloin ei tule mitään kikkailua näillä merkeillä. Eli oikeasti mä en näe kovin suurta tarvetta sille, että me yritetään tehdä joku valtava hieno boolean lauseke yhdistelemällä ja tai ja sitten vielä pari remorgania ja muuta sinne, mutta koska niitä joku tekee, niin sitä on syytä osata lukea ja ymmärtää, mitä se tarkoittaa. No niin, loppuhan oli sitten siinä lukemissa helppo. Luotiin uusi jäsen, parsittiin sen jäsenen tiedot siitä merkkijonosta ja sitten lisättiin se jäsen sinne meidän omalla metodilla sinne tietorakenteeseen. Ja jos joku haluaa, niin ei yhtään ole tyhmä idea välttämättä, että tuolla jäsenellä olisi jo muodostaja. Meillä oli siellä yhdellä henkilöluokallakin muodostaja, mikä osaisi muodostaa itsensä merkkijonosta, niin se toimisi ihan hyvin, että tuo vietä sinne ja se kutsuisi sitä parseen. Että ei me välttämättä tarvittaisi tuossa sitä parseen erikseen. Ainoa ongelma tulee siinä, että se parse, jos me tehdään ihan taiteen sääntöjen mukaan, niin jos muodostaja kutsuu parseen, niin sen parsen pitäisi olla final-metodi, koska muodostaja ei saanut kutsua muuta kuin semmoisia metodeja, mitä ei voi perinnässä muuttaa. Ja silloin, jos me tehtäisiin luokkia, mitkä peristän jäsenen, niin siellä ei sitten se homma enää toimiskaan. Että sitä tarkoitusta varten tämä on niin kuin toimivampi ratkaisu, niin silloin tämä parse saa muuttua siinä, kun me muutetaan sitä luokkaa mahdollisesti perinnässä. Ja siinäpä se melkein sitten onkin se meidän harjoitustyön kutonen. Käyttöliittymästä vaan kutsutaan sitten tätä kerhon luetiedostosta ja kerhon tallenna. Onko harjoitustyön kutosesta kysyttävää? No niin, vitonen ja kutonen tuli tehtyä. Sitten puhutaan hetki linkitetyistä listoista. Tämmöisissä javan kaltaisissa kielissä linkitettyjä listoja ei käytetä ehkä ihan niin paljon kuin niitä käytetään jossakin muissa kielissä. Että esimerkiksi joku Lisp tai Haskell tai joku muu perustuu erittäin paljon listojen käyttöön. Että ne melkein kaikki tehdään niin kuin asiat listoina. Enempi sillä linkitetyllä listalla melkein on täällä maailmassa käyttöä, sitten kun me tehdään jotain muuta tietorakenteita, joissa sitten on kuitenkin se sama idea, eli että meillä on linkkiä paikasta toiseen. kuka on vaikka algoritmit X-kurssilla, mikä numero nyt on menossakaan. Eikö enempää ole? Onko joku, joka ei ole eikä ole käynyt algoritmikurssia vielä? Aika monta. Eli yksi tyypillinen tietorakenne on tämmöinen binääripuu. Eli tämän binääripuun idea on siinä, että me löydetään asioita helposti. Ja me tehdään yksinkertainen sääntö sillä tavalla, että jos mä etin täältä jotakin, niin sovitaan, että mä lähden tästä juuresta liikkeelle. Ja jos mä etin vaikka lukua 45, niin jos se 45 on täällä puussa olevinaan, niin se on, jos se on pienempi kuin tämä alkio, minkä kohdalla mä olen, eli tämä solmu, minkä kohdalla olen, niin se on silloin sen vasemman puolessa alipuussa. Eli 45 olisi silloin täällä puolella. Jos se on olemassa siellä, niin se on 30 suurempi, se on se oikealla alipuussa. Jos se on täällä olemassa, niin se on sitten 40 oikeassa alipuussa, mutta täällähän ei ole ketään. Eli me todetaan sitten kolmalla kysymyksellä, että mun tietorakenteessa ei ole sitä lukua 45. Ja jos mulla olisi 1000 alkiota ja tämä puu olisi tasapainossa, niin tämän puun korkeus olisi 10. Eli silloin mä saisin 10 kysymyksellä selville, että onko mulla täällä puussa tiettyä alkiota vai ei. Mikä on paljon vähempi kuin se, että meillä on linkitetty lista tai suora taulukko, jolloin me tarvittaisiin 1000 kysymystä sen selvittämiseen. Eli tämmöiset erimmäiset puurakenteet on niin kuin hyviä silloin, kun me halutaan tallentaa asioita sillä tavalla, että ne löytyy nopeasti. Toki on vielä sitten näitä hash-listoja ja muuta, missä saadaan vielä vähän lisää nopeutta. No sitten jos mä haluaisin tänne tietorakenteeseen lisätä vaikka 45, niin mähän lisäisin sen 45 nyt sitten sillä tavalla, että tähän 50 se ei mahu, koska se vasen ja oikea puu on täynnä. Eli jos se on sen lisättävä, niin se laitetaan tuonne kolmen vasempaan alipuuhun, mutta kun sekin on täynnä, mutta kun se tulee täynnä, niin se meni se oikeaan alipuuhun 40. No sielläpäs ei olekaan ketään, niin silloin se lisättäisi se 45 tänne tietorakenteeseen laittamalla se tuonne.
Montako alkiota tuohon mahtuu 40?
Aina kaksi. Jos se tulee uusi 40, niin nyt me sovitaan, että nyt se riippuu meidän sopimuksesta, että me, jos tulee yhtä suuri alkio ja se sallitaan tänne lisätä, se voi olla, että me ei sallita saman suuruisen lisäämistä. Mutta jos me sallitaan saman suuruisen lisääminen, me vaikka sovitaan, että ne suuremmat tai yhtä suuret on tuolla toisella puolella, jolloin toinen 40 sitten tässä tapauksessa, nyt jos lisätään 40, niin se on suurempi tai yhtä suuri kuin tuo, ei mene tuonne, 45 se on pienempi tai yhtä kuin tuo, eli se on se toinen 40 lisättäisiin tänne. Ja jos tänne lisättäisiin 42 vasemmalle, oikealle, 40, tai lisätään vaikka 32 vasemmalle, oikealle, 40 ei ole vasenta alipuuta, eli se lisätään sinne se 32. Jos haluatte timmissä leikkiä täällä, niin te voitte sanoa täällä timmissä tässä, että laitetaan tuon 40 alipuuksi 32 ja 45. Niin sitten se piirtääkin sen kuvaan teille sinne suoraan. Eli tuossa voitte leikkiä niillä puilla. Tuossa on hienompi puu, mutta vähän maikeampi syntaksi. Eli tämä on semmoinen ohjelma kuin GraphWiz, mitä käytetään tässä, mikä on tosi näppärä piirille tämmöisiä erinäköisiä kuvia. Paljon parempi kuin ne, missä hiirellä vetään, koska sitten tämä esitys on tekstuaalista ja nopeasti muutettavissa. Ja siellä oli ne harkkatyön juttujakin joku tehnyt sillä. Mutta että noita voi tehdä, niin ensimmäinen lähtökohta, että me osataan tehdä linkitetty lista, koska tuo puuha on nyt linkitetty lista, mutta siinä vaan yhdestä alkiosta lähtee useampi linkki. Ja oikeassa elämässä niissä puissa voi olla enempikin kuin tässä äskeisessä, eli tämä oli binääripuu, eli jokaisesta lähtee kaksi linkkiä. Mutta niitä voi olla sitten muitakin puita. Mutta sen takia meidän pitäisi se linkitetty lista osata tehdä itse. Ja nyt se linkitetty lista, simppelemmässä tilanteessa se linkitetty lista on semmoinen, missä meillä on ainoastaan linkki ensimmäiseen alkioon. Ja se toimii erittäin hyvin semmoisessa käytössä, missä mun pitää aina käydä ne kaikki alkiot läpi itse. Eli silloin mä pääsen nopeasti ensimmäiseen alkioon sillä linkillä, sitten teen sillä alkiolla jotakin, pääsen sen avulla seuraavaan alkioon, pääsen sitä seuraavaan alkioon ja niin edespäin. Ja tänne on tosi näppärä lisätä uusi alkio alkuun. Sillä tavalla, että jos uusi alkio tulee alkuun, niin vaikkapa 99 tänne alkuun, niin mä ensiksi laitan tämän 99 osoittaan tuota samaa, mitä se mun lista alku, ja sen jälkeen se lista alun käännä osoittaa tätä 99. Eli alkuun lisääminen on tosi nopeata tuolla. Ja tyypillinen semmoinen, missä lisätään alkuun ja otetaan alusta pois, niin on vaikka pino. Eli siellä kun piatoon menette syömään, niin se pino on loistava esimerkki, jos se lautaspino, mistä niin voidaan laittaa yksi lautanen helposti päälle ja ottaa se päällimmäinen pois, mutta mitään muuta ei olekaan helppo ottaa sieltä, kun ne on siellä systeemin sisällä. No sitten jos me tarvitaan siihen ominaisuus, että meidän pitäisi pystyä lisäämään helposti loppuunkin, niin kyllähän mä tässäkin pystyn lisäämään loppuun, mutta ongelmana on se, että mun pitää kävellä sinne loppuun, ja jos siellä on miljoona alkiota ennestään, niin se loppuun käveleminen tarkoittaa, että mä käyn joka alkion kohdalla, ja se kestää aikaa. Eli sen takia joskus voidaan tehdä sitten se lista sillä tavalla, että mulla on se lista on osoitin, viite, anteeksi, jos mä sanon osoitin, niin kääntäkää se aina sanaksi viite, koska se osoitin on C-kieltä, ja osoittimeen kuuluu semmoinen asia, että osoitin plus, se voidaan siirtää pykälää eteenpäin. Ja Javassa on viitteitä, joitä ei voida siirtää pykälää eteenpäin, niitä voidaan vaan aina laittaa osoittamaan olemassa olevaa oliota. Että se on se C:n ja Javan oleellinen ero, että osoitin aritmetiikka puuttuu Javasta. Mutta okei, eli meillä se linkitetty lista voisi olla semmoinen, että meillä on siellä olio, josta on viite ensimmäiseen lista-alkioon ja listan viimeiseen alkioon. Ja alkuun lisääminen onnistuu helposti ihan niin kuin äskenkin, mutta nyt myös loppuun lisääminen onnistuu helposti, koska loppuun lisääminenhän tarkoittaa sitten vaan sitä, että koukataan. Anteeksi, nyt kävi huonosti, jos noin tekisin. Eli linkitettyjä listoja tehessä hyvä harjoitus on vaikka junan rataa, otatte junan radan ja pistätte ylämäkeen kulkemaan sen junan, niin jos te liian aikaisessa vaiheessa irrotatte yhden vaunun sieltä, niin ne loputhan valuu pois ja hukkuu. Eli tuotahan mä en tee ensiksi, vaan ensiksi mä, jos mä haluan lisätä uuden tänne, niin mä laitan tämän nykyisen viimeisen osoittamaan sitä uusinta alkiota. Ja sitten kun mulla on se tässä junassa kiinni, niin sitten mä siirrän tuon seuraavan tuonne samaan paikkaan, minne se uusi osoittaa, niin nythän se on tuohon listaan tullut niin kuin uudeksi alkioksi, ja seuraava uuden lisääminen onnistuu taas helposti, kun mä menen täältä siihen nykyiseen viimeiseen, ja laitan se osoittaa uutta, ja sitten taas tuon viimeisen laitan osoittaa sitä viimeksi lisättyä. Eli nämä ei ole valtavan monimutkaisia operaatioita. Sitten pitää muistaa, että meillä voi lähtötilanteessa olla tyhjä lista, missä ei ole ensimmäistä eikä viimeistä alkiota, ja se pitää käsitellä erikoistapauksena. Mä nyt otan ton tosta valmiina, niin ehditään käydä se läpi. Uusi luokka, mikä sen nimi oli, Lin lista, ja se on nyt vaikka dynaaminen nimisessä pakkakessa, koska tää on äärimmäisen dynaaminen tietorakenne. Noin. Eli tavoitteena olisi saada, että me saataisiin tehtyä oma tietorakenne, linkitetty lista, jonne voitaisiin sanoa, että lisääpä sinne, mä otan tuon lisää tuosta pois, niin tulee tehtyä se palaa kerrallaan. Mä saisin sanottua sinne tietorakenteeseen, lisääpä sinne 0, ja lisääpä sinne tietorakenteeseen 2, ja lisää sinne 99, ja sitten tuu string, mikä muuttaa sen merkkijonoksi. No, katsotaanpa sieltä meidän kuvasta, että minkälaisia yksittäiset alkiot. Eli meidän yksittäiset alkiot oli täällä kuvassa nyt semmoisia, että niissä on ahaa, yksi intti ja yksi viite. Mihin tuo viite on? Voi mokoma, se on viite tämmöisen samanlaiseen olioon, mitä mä itse olen. Eli tehdään ensiksi tämä yksi lista-alkio tonne. Se voitaisiin taas kirjoittaa periaatteessa eri tiedostoon, mutta jos laiskuus yllättää, niin kirjoitetaan se tähän samaan tiedostoon. Ja nyt on sitten vaan ihan superlaiskuvaksi, mitä älkää mihinkään matkiko, että sanotaan, että älä valita mulle mistään, kun mä en ole tätä jaksanut tähän kommentoida. Mutta oikeastihan me ei semmoista mennä tekemään, vaan kommentoijaan se, eikä oteta sitä pois. No niin, eli sanotaan, että meillä on julkinen luokka, joka edustaa yhtä lista-alkiota. Attribuutteja siinä oli se sisältö. Eli se kokonaisluku, mitä se tässä tapauksessa tallenti, ja sitten viite siihen seuraavaan alkioon. Ja nyt kun me kuvasta katsotaan, että mikä on tämän seuraava alkion tyyppi, niin sehän on taas tämmöinen alkio. Eli nyt tämä homma on kesken. Tämä ei onnistunut kunnolla vanhassa paskalissa, koska me käytettiin sanaa tuossa, mikä ei ole vielä valmis. Et siinä piti pikkasen kikkailla tuossa kohti, että se sai menemään. Mutta nyt meillä on tämä luokan luominen vielä kesken, mutta silti me voidaan siihen laittaa viite, koska ei se java oikeasti tuossa kohti tarvitse tietää muuta kuin, että ahaa, tämä on olio, mikä tästä tulee, ja silloin tämän attribuutin tila, tarve, mikä se on, niin on sen verran, mitä oliolle, eli käytännössä oliohan ei tähän tallennu, vaan tähän tulee se olioviite, eli se tilan tarve tälle seuraavalle on semmoinen, mitä se olioviite tarvitsee, ja se on aina samankokoinen riippumatta, että mikä olio se on. Eli tämän kääntämiseksi riittää se tieto siitä, että se otus, mihin tämä viittaa, olio, eli se olioviite tarvitaan tuohon kohti, ja se tila on aina samankokoinen, vaikka se olisi jäsen tai kissa se olio siellä. No sitten, toki näistä osaa muista tulee sitten vasta, kun me tehdään tuota koodia, eli älkää luulko, että nämä keksii kaikki etukäteen, mutta nyt me esimerkiksi tehdään sinne muodostaja, jolla pystytään luomaan se uusi olio sinne, eli täällä kuvassahan meillä oli, että kun me tehdään uusi, niin me tarvitaan, että se uusi muodostuu, ja tämä ei viittaa vielä mihinkään tämä viite tuossa. Eli me voidaan sille sanoa, että sen sisältö on tämä sisältö, ja toistaiseksi seuraava on null. Ja tämäkin rivihan on tarpeeton, koska tuo automaattisesti null tuo seuraava rivi, eli tuonkin periaatteessa voisi jättää tuosta pois, tai tämä lause, rivihän ei ole tarpeeton, mutta tämä lause, mikä maalasin, voisi olla tarpeeton. Ja sitten, että me voitaisiin tietää, mitä siinä on, niin meillä voisi olla yksi get-metodi, millä voidaan kysyä, että hei, mitä arvoa se tallentaa siellä. Sitten jos haluaa, niin tänne tietysti voi tehdä erinäköisiä muuttamisoperaatioita, millä voi muuttaa sitä sisältöä, mutta se nyt ei kuulu tähän demotehtävään. No sitten kun katsotaan, että on linkitetty listaluokkaa, niin sillä linkitetty listaluokassa on kaksi attribuuttia meillä eka ja viimeinen, jotka molemmat ovat viitteitä tuommoiseen alkiotyyppiseen. Eli sitten sanotaan, että meidän linkitetyn listan attribuutit on alkio, eka mikä viittaa alkioon ja viimeinen mikä viittaa alkioon. Ja sitten kun me luodaan tyhjä linkitetty lista, niin sen pitäisi olla sitten tämän näköinen, eli siinä kumpikin viite on ei mihinkään, eli null viitteitä, eli silloin meillä on se linkitetyn listan muodostaja. Ja nyt jos jostakin syystä haluaa säilyttää yhteensopivuutta näissä tavallaan rajapinnassa siihen meidän tekemään taulukopohjaiseen listaan, meille kerrottiin, minkälaisen koon se haluaa, että me voitaisiin vaihtaa suoraan vaan vaihtamalla sanat niin kuin tilalle, eli sen meidän taulukopohjaisen tietorakenteen tilalle voitaisiin vaihtaa suoraan tämä meidän linkitetty lista, ja sitten meillä olisi siellä muodostoja, mille on sanottu, minkä kokoinen me halutaan, niin me voidaan huijata ja tehdä sillä tavalla, että tämä ei tee sitten mitään muuta kuin luo sen tavallisen linkitetty listan, eli ei sillä koko attribuutilla tee siellä, koko parametrilla ei tee mitään. Tuosta tulee urvellusta. Eli jos meillä on tuommoinen parametri tuolla ja sitä ei käytetä mihinkään, niin se urveltaa siitä ilman noita varoituksia. Eli siihen pitäisi sitten keksiä joku huijaus, että se ei valita siitä käyttämättömästä muuttujasta. No niin, nyt se mielenkiintoisin metodi tämän lisäämisen kannalta. Eli meille tulee parametrina sisältö tänne, ja tämä pitäisi lisätä sinne meidän tietorakenteeseen. Niin luodaan ensitöikseen nyt tässä tapauksessa uusi alkio. Joissakin tapauksessa voi olla sillä tavalla, että tulee valmiiksi lisättävä alkio parametrina. Mutta nyt mulle tulee vaan se sisältöparametrina, niin mä luon sitten uuden alkion, niin kuin meillä on täällä kuvassa. Eli mä luon uuden alkion, missä on tuo sisältö paikallaan. Uusi on new alkio tuolla sisällöllä, mikä sinne halutaan laittaa. Noin. Ja sitten se pitäisi laittaa tänne, mutta nyt mulla on kaksi vaihtoehtoa. Joko tämä mun lista on semmoinen, että siellä on ennestään alkioita, tai mulla on tyhjä lista. Aloitetaan vaikka tästä tyhjän listan tapauksesta. Eli jos tänne tyhjää listaa halutaan laittaa uusi, niin sehän tarkoittaa sitä, että jos ei mulla ole mitään, niin silloinhan tämä eka laitetaan osoittamaan tuota uutta, ja tuo viimeinen laitetaan osoittamaan tuota uutta. Niin nythän se mulla on sitten se ainokainen alkio siellä. Eli mä tiedän, että mulla ei ole yhtään alkiota, jos se eka on null. Eli jos mulla on tyhjä lista, eli eka on nulli, niin siinä tapauksessahan mä teen sitten, hommia sen verran, että mä laitan sen ekaan viittaamaan sitä uutta. Eli tämä nyt ei ole yhtään kummosempaa, kun sulla kuvassa piirtää. Eli sen takia mä niitä kuvia olisi aina piirtämässä. Eli nyt jos mä haluan tämän laittaa tuonne listaan, niin mähän tähän ekaan sijoitan sen, että se viittaa samaan paikkaan kuin tuo uusi viittaa. Kenenkään kynää ei piirtänyt yhtäkään nuolta sinne paperille. Ja sitten mä laitan sen viimeisenkin viittaamaan samaan, mihin se uusi viittaa. Koska jos eka on nulli, niin viimeisenkin pitäisi kaiken järjen mukaan olla nulli. No sitten mulla on se toinen tilanne siellä. Eli mulla on se vaihtoehto, että se eka ei ollutkaan nulli, niin miten se lisääminen tehtiin silloin. Eli tämä tilanne, missä eka ei ole nulli, niin silloinhan mä, mitä se tuonne teki, Ctrl-Z. Silloinhan elään typpele. No, ei se nyt piirrekunnalla. Eli tässä tapauksessahan mä teen sen, että mä menen tuonne viimeisen luokse, sanon tuolle viimeisen seuraavalle, että näytä sinä samaan paikkaan kuin se uusi näyttää. Eli sen teen tuonne ensiksi javalla, ja sitten kun sen on tehnyt, niin sitten mä sanon tuolle viimeiselle, että näytä saakin tuonne uuteen. No niin, eli nyt mä sanon sille nykyisen viimeisen luoksen meneen, ja sitten sen seuraava nuoleen sijoitan, että se viittaa siihen uuteen alkioon, ja sitten sanon, että se viimeinen viittaa sinne uuteen alkioon. Noin. Ja sitten se on tehty. Paitsi, nyt jos mä rupean tätä yhtään tuijottamaan, niin kyllähän kotona pojat nauraisi, jos näkisi, että mä kirjoitan tämmöistä koodia. Eli eihän tässä ole mitään järkeä, että if-osa päättyy koodiin, joka on täsmälleen sama, mihin else-osa päättyy koodiin. Eli tokihan mä voin ton sekä if-osassa että else-osassa olevan koodin pätkän siirtää tuolta ulkopuolelle. Ja sitten tämä menee oikeastaan niin lyhkäiseksi, että ei tuo välttämättä enää ansaitse edes noita lausesulkuja tuossa. Eli mä voin sitten periaatteessa ottaa nuo lausesulut tuosta pois ja mielellään silloin, kun on lausesulkuja, niin kirjoittaa ne samalle riville ja silloin se lisääminen on tuon näköinen. En tiedä, miten nykyisin F-Securella, mutta ennen ainakin kaverit, jotka meni tältä F-Securelle töihin, niin sanoi, että ensimmäinen homma, kun sinne astuu sisälle, niin ne aloittaa haastattelu, missä ne sanoo, että tuossa on tyhjä paperi, kynää pitää olla omassa taskussa, jos ei ole kynää, kun sinne menee haastatteluun, niin se on välittömästi loppu se haastattelu, ei voi olla ohjelmoijaa, jolla ei kynää aina mukana. Eli se haastattelu loppui siihen, mutta jos se kynä oli mukana, niin siihen tyhjälle paperille pitää kirjoittaa sitä algoritmi, että miten käsitellään kaksisuuntaisesti linkitettyä listaa. Eli kaksisuuntaisesti linkitetty lista olisi sitten muuten samanlainen, mutta siellä on täällä vielä sitten aina linkki edelliseen, millä on se hyvä puoli, että siinä voi liikkua sitten helposti eteen ja taaksepäin. Ja monessa kielessä on niin kuin valmiina yksisuuntaisesti linkitettyjä listoja ja kaksisuuntaisesti linkitettyjä listoja ja niin edespäin. Mutta tavallaan niin kuin semmoisessakin firmassa ne pitää, niin kuin, vaikka siellä ei enää tarvitsisi käsin kirjoittaa oikeasti niitä, niin kuin osaamisen perustana on se, että se pystytään kirjoittamaan niin kuin milloin tahansa minuutin varoitusajalla sitten algoritmit, mitkä lisää tuommoiseen. Eli nyt voitte harjoitella itse, että mitä se tarkoittaa sitten täällä niin kuin kuvassa se, että me laitetaan tämmöisen kaksisuuntaisen linkitettyyn listaan uusi alkio mihinkä väliin tahansa. Joo, mutta yksisuuntaisen linkitettyyn listaan lisääminen se osui ton verran koodia. No sitten, jos me halutaan tehdä sinne se toString, niin se toString voisi olla sitten semmoinen, että me tehdään taas string builderi ja miten me sitten mennään tuo meidän lista läpite, niin tuo meidän lista mennään sitten läpite sillä tavalla, että otetaan ensiksi yksi viite, mikä viittaa tuohon ensimmäiseen alkioon. Käsitellään tämä ensimmäinen alkio, ja sitten siirretään tämä ensimmäinen alkio siihen, että mihin tämä osoittaa tämä mun viittaaman alkion seuraava, käännetään tuo tuonne, käsitellään tuo alkio, käännetään tämä viittaamaan tuonne seuraavaan, käsitellään tuo alkio, käännetään tämä viittaan samaan, mihin tuo viittaa. Oho, nyt ollaan tilanteessa, että ei viitata mihinkään, ja sitten voidaan lopettaa se käsittely. Ja nyt tämä sama käsittely sitten Javalla. Eli aloitetaan sillä tavalla, että meillä on se alkio, mihin viitataan, laitetaan se viittaamaan siihen ensimmäiseen alkioon. Meillä saattaisi olla tyhjä lista käsissä, jolloin jos mä laitan alkion viittaamaan samaan, mihin se ensimmäinen alkio, niin silloinhan mulla olisi tilanne, että mä laitan tämän apumuuttuja viittaan samaan kuin tuo, niin silloinhan se viittaa null-alkioon, tai ei viittaa null-alkioon, vaan on null. Eli jos se on tyhjä lista, niin mitä ei tapahdu. Me lopetetaan tämä silmukka, ja se oli siinä. No, jos se ei ole tyhjä alkio, niin käsitellään se alkio. Tässä tapauksessa pyydetään sillä sisältö, tehdään sille sisällölle mitä ikinä tehdäänkään. Esimerkiksi siinä harrastukset, jos on tehty linkitetyllä listalla, niin voitaisiin katsoa, että onko tämä se harrastus, mikä akuankaharrastus. Jos on, niin sitten olisi lisätty tämä alkio sitten sinne palautettavien joukkoon. Tässä tapauksessa käsittely on se appendoijaan se sinne meidän merkkijonoon, josta muuten katsottiin sille, että kaksi peräkkäistä appendia on nopeampi kuin tämä luoda. Ensiksi tässä tämä plussattu merkkijono ja sitten appendoija se, että jos haluaisi olla nopeampi, niin se kannattaisi kirjoittaa kahtena lauseena. Sitten kun se on käsitelty se alkio, niin sitten sanotaan, että nyt se alkio laitetaan näyttämään sinne, minne tämä alkio on seuraava näyttää. Ja tässä kohti on nyt suurin syy, itse asiassa tuossa muuten kanssa. Suurin syy, että miksi tämä alkio ei voi nyt tämmöisenään olla, että tämä vaan otettaisiin tästä ja kirjoittaisiin toiseen tiedostoon, alkionimiseen tiedostoon julkisena luokkana, koska silloin niihin alkion seuraaviin ei päästäisi käsiksi. Mutta nyt kun se on kirjoitettu tämän luokan sisälle, niin vaikka nämä on kuinka privaateja, niin tämä isäluokka pääsee aina niihin attribuutteihin käsiksi. Onko tämä hyvä, että se isäluokka pääsee nyt käsiksi, niin sitä voi miettiä, mutta jos ei se pääsisi niihin käsiksi, niin meidän pitäisi tehdä sinne joku set seuraava metodi. Mutta tässä se toimii, ja huomatkaa, että tämä alkio voisi ihan hyvin olla privaatikin meillä. Eli näitä alkioita, mä en oikeastaan ole varma, miksi mulla ei edes ole tuo private, koska näistä alkioista ei tarvitse kenenkään ulkopuolisen tietää yhtään mitään. Että ulkopuolisen riittää tietää se, että se saa sieltä niin kuin jollakin tavalla sen sisällön käsiinsä. Tässä tapauksessa ainoa tapa sen sisältöön pyytää se merkkijonoksi, mutta siellä voisi olla sitten joku vekoti, että anna mulle vaikka viimeinen tai ensimmäinen sisältö sieltä. No niin, eli sitten siirretään se alkio osoittamaan sitä seuraavaa, käsitellään se sisältö, jos ei se vielä osoita, laitetaan se osoittaa seuraavaa, jos ei se vielä osoita nulliin, niin sen jälkeen käsitellään se sisältö, laitetaan seuraavaan, ja sitten se lopulta, jos se kohti osoittaa nulli, ja silloin tämä loppuu. Eli nämä kaksi metodia on ne, mitkä on niin linkitetyn listan oleelliset metodit, ei kauhean monimutkaisia. Ja sitten siellä on tulevissa demoissa teillä joku demotehtävä, en muista, oliko siinä ysissä vielä, mutta jossakin demossa joka tapauksessa on semmoinen, missä tehdään linkityn listalle temppuja ja pitää tehdä iteraattori. Ja huomatkaa, tämä, mikä tässä tehtiin, niin on itsessään jo, eli se iteraattori on hirveän pitkälle kotoisin just tästä linkityn listan liikkumisesta. Eli ideana on, että me ollaan yhden alkion kohdalla ja voidaan siirtyä seuraavaan alkioon ja tarkastaa, onko se loppu. Eli se iteraattori on vain yleisyys tälle asialle. Sitten jos me halutaan tehdä tästä yleiskäyttöisempi linkitetystä listasta, niin se seuraava vaihe on se, että ei tallennetakaan niitä inttejä, vaan tallennetaan olioita, jolloin ne oliot on täällä ulkopuolella, eli silloin näistä alkiosta tulee tämmöisiä junanvaunuja, joista on viite siihen tavaraan, mitä ne kuljettaa, ja sitten linkki sinne seuraavaan vaunuun, josta on viite siihen tavaraan, mitä se kuljettaa. Ja nyt kun nämä on viitteitä, niin nyt me voidaan se tehdä tästä geneerinen, eli voidaan laittaa, että nuo alkiot on mitä tahansa tyyppejä. Eli muuten sama asia, mutta viedään sinne parametrina se, että mitä se tallentaa. Eli jos tallennetaan tätä integer-kääreluokkia, niin sanotaan, että se tallentaa integer-kääreluokkia, mutta nyt tuossa voisi lukea yhtä hyvin meidän jäsen. Ja sitten ainoa, mitä tehdään, niin laitetaan se tyyppi parametriksi. Ja sitten kaikki, missä äsken luki se integer, niin nyt muuten tämä alkiokin pitää olla parametrinen. Eli se on sitä samaa tyyppiä. Ja kaikki, missä äsken luki intti, niin niiden tilalle laitetaan se parametrityyppi siellä. Ja nyt tämä seuraava viite täytyy olla sitten viite alkioon, joka tallettaa tätä tyyppiä. Eli tuo type-sana tulee vähän useampaan paikkaan kuin siinä meidän taulukkopohjassa rakenteessa, mutta menee ihan hyvin sinne. Ja sitten eka on viite alkioon, joka tallettaa tyyppiä, ja sitten lisäämisessä tulee se tallennettava tyyppi, ja sitten me luodaan alkio, joka ottaa kyytiin sen tyypin ja niin edespäin. Eli jos sen ymmärtää se intille tehyn ja sitten miettii tätä, niin sitten tämä yleinen linkitetty lista on ihan sama asia, mutta ne on vaan sitten tyypillä ne, mitä se tallentaa. Ja toki siellä nyt on sitten linked list olemassa siellä Javassa semmoista käyttöä varten, missä tämän linkityn listan kokee hyväksi. Eli hyvä puoli linkityllä listalla on se, että sillä ei ole mitään semmoista kapasiteettia, niin kuin on sillä array-listilla. Mutta käytännön elämässä, niin kun, jos se array-list kasvaa fiksusti, niin se ei juurikaan vie enempää tilaa kuin tämä linkitetty lista. Koska nyt jos joku tulee mulle kehumaan, että se linkitetty lista vie vähempi tilaa, niin eihän se oikeasti pidä paikkaansa, koska nyt jokaisessa alkiossa on yksi linkki tuonne. Ja jos verrataan tätä samaa tietorakennetta sillä meidän taulukkosysteemillä, niin silloin taulukkosysteemillähän tämä sama tietorakenne oli sitten semmoinen, että meillä on se taulukko tuolla, ja sitten meillä on taulukosta aina linkki siihen alkioon, mikä me tallennetaan. Ja nyt kun me lasketaan tämän yhteisen viemätilaa, niin tässä on yksi viite, tässä on kaksi viitettä, eli tämä johtaa yhdellä. Tämä taulukko, niin se vie nyt kolme paikkaa tilaa, voitaisiin sanoa, että se vie kolme paikkaa tilaa turhaan, mutta nyt täällä jokaisessa alkiossahan on yksi alkio, mikä viittaa tuonne, eli ne on tasoissa tuossa kohti, eli itse asiassa, jos mun laskut oli oikein, niin tämä voitti yhdellä toistaiseksi. Jos tässä olisi ollut sitä ylimääräistä kapasiteettia, niin silloinhan tämä häviäisi nyt tässä tapauksessa. Se voitti yhdellä, mutta nyt se häviää sitten kahdella. Eli se on muutaman osoittimen viitteen koon verran enempi, mitä tämä vie tilaa. Mutta tämän hyötynähän on se, että tässä voidaan mennä periaatteessa mihin alkioon tahansa niin kuin suoraan sillä taulukkoindeksillä, jos tarvitsee. Eli semmoisessa käytössä tämä on parempi. Eli henkkohtaisesti useammassa tilanteessa preferoin sitä array-listiä. Ja sitten monessa käytössä sitten sen maanantain luennon jälkeen tiistain luennolla mä esittelen vielä muita Javan tietotyyppejä, niin sieltä sitten ne hash-listit, treemapit tai muut, niin on ehkä monen tilanteeseen vielä fiksumpia valintoja. Demoista sen verran, että muistakaa, että se on nyt se välikoe, tehkää sitä huolella. En ehtinyt kertoa nyt siitä pöytätestijutusta, mutta laitan siihen linkin, laitan siihen sen viime vuoden luennon, missä sitä pöytätestistä on muutama sana. Eli se pöytätesti on nyt sitten sen verran erilainen, että meillähän ei ole olioita vielä pöytätestattu, niin siinä pöytätestataan olioita, mutta mä laitan siihen sen linkin mukaan. Ja muistakaa treenata sitä nyt sen lunttilapun kanssa. Eli se Timmin lunttilappu pitää teidän saa semmoista pärjää, että siinä välikokeessa sen kanssa. Ja nyt se demo 9 pitäisi pystyä tekemään vaan sillä tiedolla, mitä teillä lukee siinä lunttilapussa, koska se teillä on sitten siellä välikokeessa käytössä. Kysyttävää. Mä en ole vielä päättänyt, miten se tulostetaan se lunttilappu, kun siellä ei ollut yhtään niin hyvää lunttilappua, että mä olisin voinut tehdä sitä tulostuspohjan. Että millä me saadaan siihen se NS1A4 2,5 aikaiseksi, että mitä siihen pitää saada mahtumaan, että saadaan niin kuin kaikille se rajoite, mutta sitten kun mä saan sinne yhden hyvän lunttilapun, niin mä teen sen perusteella sinne sitten sopiva fontin ja tulostuspohjan, niin sitten voitte muokata sitä. Kysyttävää.